Hallo alle sammen, og velkommen til en ny mandagsepisode, en mental helsemandag med episode fra Mestre Livet, sammen med Sandra Lyng og Torkil Færø. Og i dag så skal vi snakke om noe skikkelig spennende. Hva er det?
Vi skal snakke om det å ta 100% ansvar for det som skjer med deg.
Ja, så ikke hør på denne episoden hvis du ikke er klar for det.
Hva mener vi egentlig med ansvar?
Det jeg tenker når vi sier den setningen der, det er det at det er så ofte at vi sier ja, men det skjedde derfor. Så vi lager oss hele tiden unnskyldninger for hvorfor vi ikke skal ta ansvar, hvorfor vi ikke skal gjøre endring, hvorfor vi ikke skal gå ut om så enkelt som den løpeturen. Ja, men det var jo sliten i går. Nei, jeg spiste potetgull da. Hvorfor vi ikke skal rette oss opp, hvorfor vi ikke skal for eksempel slutte å være utro hvis vi er det. Altså, du kan jo høre, jeg så i et intervju med en kjent person som bare, jeg var redd for at hun skulle være utro, derfor hva er det? Altså, vi snakker rett og slett om å gå i offerrollen i stedet for å eie selv. Det du gjør og det du ikke gjør.
Ikke sant. Og offerrollen, det er jo noe som jeg møter ofte på legekontoret. Og det kan jeg jo si med en gang at det er ikke forbundet med god helse og et godt liv, rett og slett. Sånn at...
Har du noen eksempel?
Ja, så dette med å komme med unnskyldninger for at det er sånn og sånn, det er på grunn av eksen min, det er på grunn av... skolen, det er på grunn av jobben.
Oppveksten.
Oppveksten og masse ting utenfor dem selv da, som de skylder på.
Fordi du møter jo faktisk ofte, jeg skal bare si det fra mitt perspektiv, så jeg skjønte riktig etter de samtalen vi har hatt, og det VG-intervjuet vi hadde for noen måneder tilbake siden. Mange sykdommer vi har, vi mennesker, de kunne vi faktisk unngått med å ha en annen livsstil, med å ha gjort andre valg, med å ha hatt andre vaner. Sier du at det er ikke folk villige til å innrømme?
Ja, eller de ønsker ikke å ta det ansvaret selv. De ønsker jo at jeg som lege skal ta ansvaret for sykdommen deres, da. Og helst gi dem en pille, eller en henvise til en spesialist for å løse problemet, da.
Det hørtes kanskje litt hardt ut fra min side, for jeg mener jo ikke... at du skal si, her er din skyld, ha det bra, det er ikke det jeg sier. Men hvis vi kan stoppe opp nå, før vi er syke, og kanskje begynne å ta litt ansvar for hvordan helse vi vil ha de siste årene i livet våre. Jeg så en fantastisk video der det var tostilt, der det var en gammel mann som rekte etter handa mot jusen og sugerør på sykehuset, eller rekte seg etter en drink og en paraplydrink, hvor han sette seg ned i godstolen utenfor på verandaen sin, der det var fin utsikt, eller han satte seg ned og fikk hjelp til å sette seg ned i en stol på sykehuset. Altså sånne, det var sånne klipp, at det har med valgene han, du kan velge nå, hvem du skal være nå, fremover, og hvordan du skal leve som gammel. Det synes jeg var litt fint.
Ja, ikke sant. Sånn er de valgene vi gjør, og jeg husker jeg var ikke noe spesielt god på å ta ansvar for ting som skjer, eller hvordan jeg har det. Så jeg pleide å komme med unnskyldninger og slikt selv. Og noe av det første som gjorde når jeg begynte å snurre rundt på livet mitt, for en 10 års tid, så leste jeg en bok som heter Success Principles, og da leste jeg et kapittel som dreide seg om det å ta 100% ansvar.
Og den boka jeg fikk av det i bursdagsgave?
Nei, det var ikke
den. Nei, det var Mastery. Okay.
Ja, det var Mastery, yeah. Robert Greene. Og det gikk opp for meg at de unnskyldningene jeg hadde brukt, ikke sant, at jeg var den og den type person, jeg hadde den og den personligheten, det var omstendigheter utenfor min kontroll som gjorde at ikke jeg fikk til det jeg ønsket å få til. Så leste jeg at, ok, du har 100% ansvar, og det er ikke nødvendig å begynne å tenke på det 80% ansvar eller 30% eller vad som helst. Nej, du tar fullt ansvar för att hantera allt som sker med dig, oavsett om det är din skyld eller inte då. Och det var en stor mind changer för mig då.
För det är ju lite sån man blir lite irriterad av att höra det. Det är inte hur du har det, det är hur du tar det.
Mm.
För du har ju bara lust att ligga där I självmedlidenhet egentligen och skylla på alla andra för det är mycket lättare än att se inover och göra de ändringarna själv.
Inte sant? För då tänker du liksom inte att göra något.
Nej, nej, andra sin skyld.
Ja. Och så det som är och det är det behagliga med det, det obehagliga är att inte du har kontroll. I det du tar fullt ansvar så får du jobben, men du får också kontrollen. Mm. Over å få det bedre da.
Mm. Ja, har du noen, har du vært I offerrollen?
Ja, jeg har vært I offerrollen.
Kan du gi et eksempel, eller?
Ja, vi fortalte den episoden, jeg fortalte litt om livet mitt, at jeg hadde blitt mobba, og at jeg hadde på vansker på skolen.
Ja, og til dere som ikke har hørt den, eller vil ha en liten recap, det var ikke litt mobba. Torkel ble ordentlig banka.
Mm.
Ofte på skoleveien sin.
Ja.
Alvorlig.
Ja, det var det nok. Og da følte jeg meg jo forferdelig. Og husker den selvmedlidenheten hadde en slags følelse en, som nesten også var litt, ble litt sånn avhengig av. Det var en eller annen spesiell type følelse som man fikk når jeg følte synd på meg selv.
Men det var jo det, på en måte.
Og det var nok også det. Ja. Men på et eller annet tidspunkt så tenkte jeg at dette her fører ingen vei.
Ja.
Jeg kommer ikke noe videre her. Og snudde tankegangen den gangen til å tenke at det som ikke dreper meg gjør meg sterkere.
Mm.
Og bestemt nok på en eller annen måte å ikke ta ansvar for det, ikke sånn sett, men at jeg ikke lenger var I den offerrollen, men tenkte at dette lærer jeg også noe av.
Det skulle ikke definere det.
Nei. Så det var viktig for meg den gangen. Men også mange ganger senere sånn i hverdagslivet så har jeg kommet med unnskyldninger da, for at ikke jeg har fått til det jeg ønsket å få til. Sånn at den overgangen til å ikke lenger akseptere mine egne unnskyldninger, eller akseptere at jeg klaget over noe.
Mm.
For klaging jo litt av det samme, at du kan på en måte ikke klage over noe. Enten må du endre det, eller så må du endre deg selv. Og
Men mener du at man ikke kan klage over noen ting? Kan man ikke komme hjem og bare, åh, kollegaen min var sånn, og det var kjipt I dag til partneren. Hva mener du med ikke klaging?
Ja.
For det kan bli litt hardt også. Mm, Vi kan bli litt streng her.
Ja, men, ja jeg tenker nok mer på litt sånn kronisk, klaging.
Ja.
At det finnes noen dager som alltid klager, det alltid noe feil. Ja, du kjenner jo sikkert noen som når du snakker med dem, noe av det første de kommer med, det et eller annet.
Ja, Tony Robbins sier, what's wrong is always available. Mm. Altså, det som galt alltid tilgjengelig. Det alltid noe du kan finne som galt. Hjernen vår ekspert på å finne potensielle farer, derfor å se all negativitet, derfor vi skeptiske til alt, og kan hele tiden finne feil. Som jeg sa, potensielle farer kan det være. Derfor vi så gode på det. Men what's right is also always available.
Mm.
Det som bra også alltid tilgjengelig. Derfor så viktig å praktisere. Vi burde ha en episode om det, Torkil.
Mm.
Takknemlighet.
Mm.
Hva det du har som bra? Ok, jeg hører at det og det var kjipt, men hva med dagen din? Altså, hvis partneren kommer hjem og klager på, så kjipt å høre det og det. Men hva var bra?
Mm,
var det en god lunsj? Var det fint vær? Var det en god samtale? Var det et fint smil? Slapp du å stå lenge? Kom bussen I tide? Det går alltid an å finne fine ting også. Jeg ville bare hive deg inn der.
Og du kan tenke til og med, sånn som jeg ofte tenker, hvis jeg flyplass, eller så plutselig en sånn lang kø, ikke sant? Så jo, ville jeg nok før begynt å bli sur og misfornøyd, ikke sant?
Bygge opp systemet med sinne. Mm.
Og nå tenker jeg at jeg får lov til å stå her I kø.
I get to.
I get to do this.
Mm.
Det kommer til å komme en eller annen tid hvor jeg ikke engang I stand til å stå I en kø. Kanskje lever jeg ikke lenger en gang, ikke sant? Sånn at jeg får lov til å stå her I kø.
Og, vi vet ikke om vi får en stein I høyet I morgen.
Ikke sant? Så hva som helst kan skje.
Mm.
Men uansett da, så var det viktig for meg dette her med å ta ansvar for alt. Og jeg husker også fra fotografi, en av oppgavene I kamerakuren jo også det med å ta 100% ansvar for alt. For jeg var på en workshop med en superfotograf som heter Mary Ellen Mark I Mexico. Og så fikk vi oppgave å fotografere en familie, og jeg skulle fotografere den familien I 10 dager, da, gå frem og tilbake og fotografere. Og etter det hadde gått noen dager, så begynte de å mase om ting, mase om å få sko og klær og så videre. Da. Så jeg merket at noen ganger så kom jeg tilbake med unnskyldninger til henne. Da. Og hun sa bare at, bare cut the crap, ingen unnskyldninger tillatt. You are responsible for everything inside the frame. Sånn at der jeg da kom og sa at ja, jeg fikk ikke bildet til sånn og sånn fordi at bla bla bla. Så sa hun bare det. Du ansvarlig for alt din ramme her. Og det var liksom en sånn ganske tydelig beskjed da.
Det tok du med deg
andre aspekter. Ja, den tok jeg med meg andre ting også, ikke sant? Så,
det var litt fint.
Så det som inneholdet I livet ditt, det du ansvarlig for da. Selv de, og du ansvarlig for å håndtere det du ikke ønsker da.
Selv når ting skjer som ikke på en måte som utenfor våres kontroll og som kanskje fæle.
Mm-hmm.
Altså I mitt tilfelle så har jeg opplevd de fleste terminologien av offer som vi har I norsk språk. Voldtektsoffer, voldsoffer, mobbeoffer, MeToo-offer, altså alle de her type tingene vi sett offer etter, har jeg jo opplevd. Opplevd faktisk, ja. Men en gang jeg begynner å si de her tingene, så stokker jeg ordene som... Men det jo helt normalt, det jo fæle ting å skal bare remse opp, det jo ikke bare som å si det her jeg hadde på brødsjø I morges. Men det jo bare sant, det her har skjedd med.
Mm.
Men... På et tidspunkt, jeg husker ikke akkurat når det var, men det var ganske tidlig. Ja, det her har skjedd meg. Men jeg faen ikke et offer. Jeg en overlever. Jeg en fighter. Og når jeg begynte, for hva skjer når jeg, bare med kroppsholdningen min, altså, legg merke til deg selv, du som lytter, si at du trist. Si at du et offer. Hva skjer med alt Hva skjer med kroppsholdningen din? Jo, brystet går litt ned, skuldrene går litt fremover, du blir lyft I ryggen, du begynner å snakke annerledes, oi, du kjenner deg litt trist, oi, du begynner å huske flere ting, for hjernen din bare henter flere bevis på å forsterke den følelsen du har, og du kjenner at du blir leide. Og... Men hva skjer hvis du sier en fighter, en overlever? Jeg rå, jeg sterk. Ja, jeg har opplevd det her, men jeg står fortsatt. Da det skuldrene bak, det brystet opp, det en helt annen holdning, og på den måten en helt annen holdning til livet og hvor du skal fremover. Du kan faen ikke bryte med ned.
Mm.
Men det vet du også, for de har stått I de tingene og kommet med gjennom.
Ikke sant? Så det jo kanskje et av de beste eksemplene på at selv med noe som ikke du hadde skyldig, ikke sant? Null skyldig, så tok du der 100% ansvar. For at ikke det, for du kunne gjort, godt gjort en unnskyldning som gjorde at du ikke fikk det til, ikke sant? Du kunne bruke det som en unnskyldning, og som mange gjør også, og som for så vidt veldig forståelig og naturlig. Men du har jo vist der at du tok ansvar for å håndtere det på en måte som var nyttigere for deg.
Ja, for det handler ikke om, hvis noen lytter til det her og har noen av de samme, tingene de har opplevd jeg har bare lyst til å si det, for det handler ikke om bit henne sammen, du en overlevende du en fighter, høy, men det handler om ok, hva det jeg trenger nå, på den måten ta ansvar, hvor kan jeg søke hjelp kan jeg cut myself some slack akkurat I dag kan jeg gi beskjed til mine nærmeste om hva jeg trenger hva kan jeg gjøre for at jeg skal ha det best sånn at jeg kan komme meg over det, det handler ikke om å bit henne sammen, være sterk, høy sånn maskulin energi, det ikke det jeg mener.
Mm.
Jeg mener, hva det jeg trenger for å komme til den andre siden, og ta ansvar I og tørre å be om hjelp, og si det høyt, og anmelde jævlene, for eksempel, som jeg har prøvd på. Skjønner du?
Ikke sant.
Det handler også om å ta ansvar, men ta ansvar for seg selv.
Og I hvert fall tenke sånn, og prøve å gå den veien, og ja, det vanskelig, det en kjempeanstrengelse å gjøre dette her, Og nå snakker vi selvfølgelig om det aller vanskeligste av alt, ikke sant? Så at ja. Jeg vil jo ikke tenke at det skulle overhovedet være det litt ekstremt, for at jeg tenker mer på litt sånn hverdagslige ting enn sånne ekstreme ting som du og mange andre har vært utsatt for da. Men i hvert fall i dagliglivet, dette her med å ikke bruke unnskyldninger for å holde seg en situasjon som uholdbar da.
Mm.
Og jeg liker jo sitater.
Jeg liker når du har sitater.
Ja.
Vi liker
og,
det.
I kamerakuren under den oppgaven her da,
ja.
Som da selvfølgelig dreier seg om å ta ansvar for alt som i bildet.
Kan du dele den oppgaven etterpå sånn at vi kan...
Det kan du sikkert gjøre.
Kanskje noen kan prøve det som lytter. Mm. Ja. Mm. Takk.
Men sitatet fra Benjamin Franklin er «Den som god til å komme med unnskyldninger, sjelden god til noe annet».
Mm.
Og neste her. «Ta livet i egne hender, og hva skjer? En forferdelig ting du har ingen å skylde på». Det var Erika Jong som har sagt. Og Per Fugli, min gamle professor, som dessverre døde litt for tidlig. Klage er en overføring av smerte, sinne og håpløshet til et annet menneske.
For i klaging så gir du jo også bort makten.
Mm.
Gir det mening for det?
Ja. Du velger ikke å ta makten over den situasjonen som du klager over da.
Og ikke gjør noe på en måte med den.
Men hvordan kan man gjøre dette her i praksis da?
Ja, hva sier oppgaven i boka for eksempel?
Ja,
har du noen tips til oss?
Ja, skal vi se.
Sånn som vi hadde på identitet for eksempel.
Jeg kan si litt av den teksten fra oppgaven. For dette dreier seg om alle de fotokursene jeg har holdt da. På fotokurs florerer da unnskyldninger. Lyset var ikke riktig. Jeg var litt småsyk. Gravmaskinen sto i veien. Disse folka så vanskelig å komme inn på. Heldigvis lærer fotografer raskt at unnskyldninger har null verdi. De gjør jo aldri bildene bedre. Hvis noe står i veien for deg og forkludder komposisjonen, må du enten fjerne det, flytte standpunktet ditt for å skjule det, eller finne deg noe annet å ta bilde av. Om folk ikke vil bli fotografert av deg, må du prøve å endre væremåten din, slik at du kanskje oppnår velvilje. Og i selve oppgavene så står det «Dra et sted du vet det vil bli utfordrende å fotografere. Ikke aksepter unnskyldningen som dukker opp. Ta ansvaret for alt som i bildet.»
Kan det være en oppgave til de som lytter i dag? For alle har jo kamera på telefonen sin.
Mm-hmm. Ikke sant?
Det synes jeg litt fint.
Mm-hmm.
Ja.
Og selv om det, og jeg vet jo at det høres jo litt hardt ut å si at du skal ta 100% ansvar for alt, og det var nok også det som gjorde at det var en litt sånn sjokkopplevelse for meg når jeg leste den oppgaven da, i denne boka. At det hadde jeg faktisk aldri tenkt over, at jeg skulle gjøre det. Og det var en stor forandring. Men jeg må si at det er noe av det som kanskje har vært viktigst for meg da, i denne endringsprosessen som vi også har snakket om i tidligere podcaster.
Jeg kan huske et eksempel der jeg var i offerrollen og ikke mottagelig. For noen som lytter på det kan jo bli trigget av det og bare, så slemme og strenge de er. Jeg vil bare si at det ikke det vi mener, for begge har jo vært der. Og jeg vet at en gang da jeg var deprimert, det har jeg jo vært kanskje 20 ganger, da fikk jeg en bok av stefaren min, som heter «Det er ikke mer synd på deg enn andre». Jeg har ikke åpnet boka engang, for jeg ble så fornærmet. For jeg bare, kanskje det litt mer synd på meg enn andre. Akkurat der og da så tenkte jeg det. Jeg leste ikke den en gang. Da trengte jeg bare å være i min egen selvmedlidenhet og synd på meg selv. Og det er jo også noe, sånn som du sa, da du hadde det vanskelig på skolen, det er en egenkjærlighet i det. Jeg vet ikke om man får oksytocin av å være god med seg selv, men det gir akkurat som om man får den klem av en mamma. Hvis man gir den til seg selv, så det er litt deilig å bade litt i den selvmedlidenheten.
Ja, jeg kan huske at det var det,
så jeg
faktisk.
Kan skjønne det.
Ja. Den boka er veldig god, og den er skrevet av psykiater Ingvar Wilhelmsen.
Jeg har fortsatt ikke åpnet den.
Nei.
Men nå skal jeg kanskje gjøre
det. Ja, og det er en viss hormonell drive, da. Disse overlevelseshormonene våre med serotonin og dopamin og oksytocin. Og også noe som driver denne her lysten etter å finne offerrollen og dele den med andre. For det sånn at når du gjenkjenner et eller annet som du kan klage på, og se deg selv som et offer, så får du et dopaminkick, og når du deler den med andre, så får du et oksytocinkick. Ikke sant? Så at alle som, i hvert fall veldig mange som klager, har en tendens til å spre det til andre, og finne andre som klager sammen, ikke sant?
Mm.
Sånn at jeg vil tippe at de fleste kan se rundt seg i omgangskretsen, og finne en som en som kan klage og kommer ofte med unnskyldninger, ofte det blir tema i samtalene. Og kanskje vil mange oppdage at det kanskje rett og slett dem selv.
Det kan jo være så enkelt som den som alltid kommer for sent. Nei, bussen, nei, været, nei, ungen, nei. I stedet for å ta ansvar, jeg kunne stått opp 10 minutter før, for eksempel.
Ikke sant. Så nå setter jeg meg og tenker, det kan det være deg, liksom.
Mm.
For det ofte det at man ikke
eller de som alltid klager på kjærestene eller eksene sine
ja.
Hvis alle eksene dine er gærne som jeg var, gikk på date en gang og en som sa kan det være noe du har gjort som har fått deg til å reagere på et sånt vis kan det være det men hvorfor synes vi mennesker det så vanskelig å se innover på oss selv
ja, godt spørsmål
Har ikke du svar?
Nei, jeg har ikke
alle svar.
Det er nok vanskelig å se egne feil. Det er vanskelig å se egne feil og egne styrker. Og det jo også ja. Noe som vi jobber mye med på fotokurs, for det også noe, det også vanskelig for deg som fotograf, faktisk. Sånn at noe av det som nytten på en fotoworkshop, når vi har fotoworkshop, så gjør vi det sånn at den som har tatt bildene, sier ingenting. Fordi det du føler for, å forsvare deg. For du vil jo få høre kanskje noe kritikk på bildene, og du vil umiddelbart begynne å prøve å forsvare det, men da lytter du ikke. Sånn at den som viser frem bildene, holder helt kjeft. Og så begynner de andre en etter en å si noe om de bildene de ser, både positivt og negativt. Og som regel så både styrkene dine og svakhetene skjult for deg. For at det vanskelig å se oss selv. Vi ser jo bare ut på andre hele tiden.
Ja, det sant det.
Og det få ganger at du får ekte tilbakemelding på hvordan du Og det husker jeg i militæret, hvor vi hadde sånne fjelløvelser og deler av systemet i militæret å få disse tilbakemeldingene på lederskapskurs da vi var befal i militæret. Og det å få ekte tilbakemeldinger på hvordan du blir oppfattet, det husker jeg det var underlig at jeg ble oppfattet som så annerledes utenfra, enn det jeg oppfattet av meg selv da. Blant annet ble jeg oppfattet som veldig rolig. Det mulig jeg har snakket om det før, men jeg ble oppfattet som veldig rolig. Mens jeg oppfattet at jeg var hodet mitt var hyperaktivt. Mm. Så jeg kunne ikke skjønne at ikke det var veldig synlig på utsiden. Det hadde jeg aldri hørt før. Sånn at vi får sjelden dessverre ærlige tilbakemeldinger også.
Mm. Og konstruktiv kritikk. Det vil vi vel heller ikke så god på å ta imot.
Nei. Og så når det gjelder klaging, så var jeg jo i Angola. Det mulig at jeg har fortalt denne episoden før også.
Ja, men det synes jeg veldig fint å gjenta.
Ja.
Der får du et perspektiv. Vær så snill å si det en gang til, for det ikke sikkert alle har hørt denne episoden.
Ja, nei, jeg jobbet på barnesykehuset der, og der døde det jo 3 barn kanskje i snitt hver natt. Og så holdt jeg på å lage en film om dette her, jobbet for Leger uten grenser der. Og så tenkte jeg, nå skal jeg intervjue et barn. Og så intervjuet jeg han som jeg pleide å kjøpe røyka. Og for han var så blid. Og så intervjuet jeg han. Og så viste det seg at han hadde i løpet av de siste par årene, hadde 6 av søskene blitt drept, skutt og sultet ihjel. Og både moren og faren var skutt og drept da. Og så sa han, men nå har jeg det bra. Nå har jeg denne lille butikken min og selger tyggegummi og røyk til sånne som deg. Og når jeg tenker på familien min, så savner jeg dem. Men nå bor jeg hos besteforeldrene mine, så nå har jeg det bra. Og da tenkte jeg at, ok, hvis han her, som har opplevd dette her, på en måte kan la være å klage og se det på denne måten, da, så skal jeg aldri klage over noe lenger. Og det har jeg nok holdt. Det sjelden at jeg klager over noe. Når jeg liksom tenker, ok, de har opplevd det, og står støtt på måte, så skal jeg også klare det I mitt overprivilegierte liv da.
Jeg har det forskjell på oss der, for at det jeg ikke like god på det som du. Hver eneste dag gang jeg møter deg, så spør jeg, går det bra? Ja, ja, ja. Du sier, ja, 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 tre ganger bra. Det en fast greie, og det nesten uansett hva som har skjedd. Men så vi vært sånn, ja, nei, jeg har sovet litt dårlig. Jeg går og finner frem hva det som har skjedd som litt negativt. Det tar jeg meg selv på I det vi snakker. Men kanskje også fordi at jeg vil forsvare at det litt trött idag så att du inte skulle tro jag var ointresserad visst vi har en samtal eller nå. Men där känner jag att jag kan bli bättre. Tack. För inspiration genom den episoden här till mig. Jag ska nästa gång jag vill fråga hur som går det så ska jag si mycket bra. Det och det och det och det är bra.
Inte så ja. Så bra. Ja. Nei, men jeg synes det har vært spennende å snakke om dette med ansvar, og jeg vet jo at det mange problemstillinger ved det, og at det en vanskelig ting å gjøre, men det en ting som jeg opplever at det vanskeligere hvis du ikke gjør det. Så de som sliter mest, både som pasienter og ellers I livet, det nok de som tar en mindre grad av ansvar for livet sitt, og jo mer ansvar de kan ta for seg selv, sitt velvære og helsa si, jo friskere de. Så det min erfaring I hvert fall.
Takk. Jeg til og med blitt inspirert selv til å gjøre en liten endring I mitt liv. Hva ble du inspirert til I denne episoden her? Vi har veldig lyst til å høre det. Gå inn på mestrelivet.com og del gjerne med oss der.
Og neste episode, da skal vi snakke om noe som veldig viktig å ta ansvar for, nemlig søvn.